Kā kaut kur te esot redzējuši šī te pats, šeit redzējuši.
Uz Rambeļu?
Viņš ir pagājis bez vietības. Viņa kājām te pastiegāties.
Tieši šajā vietā.
Visticamāk tieši zeltaino šakāli jeb kanis aureos aizvadītajās brīvdienās pie ceļa Špoģi Ambeļi manījuši vairāki apkaimes iedzīvotāji, izrāda vietu Ambeļu mednieka kolektīva vadītājs Egils Rūtiņš, kura meita ir viena no tām, kas iespējams Latgales ainavā nevis kā rāda kino Āzijas stepēs manījusi šo mūsu dabā netipisko dzīvnieku.
Kamēr nav pilnības pārliecības un teiksim pierādījumi, ja, nu, tie ir tikai minējumi, vai tas bija šakālis vai nebija šakālis, nu, tad jau redzēs, bet nu. Ja jau saku, ja jau nāk iekšā, gan jau, ka mēs viņu redzēsim.
Arī Latvijā jāpirms gadiem pieciem ir nomadīts pirmais šakālis. Nav izslēgts, ka šis Daugavpils novada manītais indivīds arī ir tieši šakālis. Šo versiju neizslēdz Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežzinis Vilmārs Skutelis. Uzsverot priekš Latvijas dabas tā nav normāla parādība un var nodarīt postījumus.
Nu, ir redzēti manīti un es te dzirdēju viens, tas mūsu bijušais meža sargs stāstīja. Ka viņš ir pie sevišķi mājās redzējuši šķūnī. Un, nu, tas nav normāli, droši. Viņš arī kārtējais plēsējis mums. Te. Pazuduši tagad rubeņi. Kādreiz bija ļoti daudz rubeņu. Nav rubeņu. Nu, zaķi un samazināsies skaits. Mums jau ir tādas sugas kā jenocuns, kas bija kādreiz ievests Latvijas mežos. Nu, tāpat mazos stirnēnus. Tāpat arī droši vien sivēnus, man tā arī tad bildi atsūtīja, ka labs aiznes mazo sivēntiņu no bara, tā kā šakālim tas ir ļoti, šaplasīt ļoti daudz varas. Cūku sivēnu.
Šakālis ir vidēji liels dzeltenīgi pelēks līdz zeltaini brūns plēsēs, kura ķermeņa garums ir no 75 līdz 110 cm, augums skaustā līdz pusmetram, maksimālais svars līdz 15 kg. Dzīvnieks ir diezgan garu asti, stāsta Vilmārs Skutelis.
Nu, viņš kaut kur līdzīgs, kaut kur lapsai līdzīgi bišķiņ vilkam, tāpēc cilvēki tā kā pār no attālumu viņu sajauc, varbūt domā, ka tā ir lapsa, bet tā bišķiņ savādāk nekā lapsa. Nu, kaut kas līdzīgs ir.
Ir vismaz jānofotografē, lai saprastu, vai Daugavpils novada manītais dzīvnieks ir šakālis. Medīt šobrīd to nedrīkst. Taču tas ir medījams dzīvnieks, kur izplatība ir jāregulē tā uzsver Dienvidlatgales virsmežniecības medību inženieris Viktors Frieliņš.
Tā ir invazīva suga un viņi ir medījumi no 15. jūlija līdz 31. marta. Īpaši atļauja viņam nav vajadzīga. Un pārlieku savarošanas rezultāte, protams, ka šī suga var radīt kaut kādus zaudējumus vietējai faunai. Tā kā mēs esam piedzīvojuši vienu cuņu introdukciju, un līdz ar to arī varētu kaut kas tam līdzīgs arī notiek šeit. Bet nu, es domāju, ka mans viedoklis nevajadzētu ļaut viņam savairoties un pēc iespējas nu, jānoregulē. Tā ir Latvijas faunai neraksturīga suga, un viņa nav mums vajadzīga.
Pastāv viedoklis, ka zeltainais šakālis Latvijai nācis no Dienvidaustrumiem caur Ukrainu un Baltkrievijas ziemeļu daļu. Šakāļu kopējais skaits Latvijā precīzi nav zināms, taču speciālisti uzskata, ka tie ir vairāk nekā daži desmiti, varbūt pat jau pāris simtam. Šakāļi ir bara dzīvnieki, ja manīts viens, visticamāk būs vēl. Tāpēc situācija ir jāuzmana, saka meža medību speciālisti. Turpina Vilmārs Skutelis un Viktors Frieliņš.
Droši vien, ka migrē, jo tas ir jau paliek klimats tāds siltāks un viņiem šeit. Droši nepatiksies.
Tā kā ir jāuzmana, ir jāveic monitorings un jāskatās, kā situācija attīstīsies tālāk.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.